Rádio Praha, zprávy.
Premiér Nečas chce mít vyřešenou situaci v koalici do týdne. Kvůli postupu po nehodě lobbysty Janouška čelí 6 policistů kázeňskému řízení. Tvorbu mladých výtvarníků Jiřího Franty a Davida Bema můžete vidět v Pražské galerii Jiří Švestka. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Premiér Petr Nečas chce mít vyřešenou situaci v koalici do týdne. Pokud se do té doby ODS, TOP 09 a Věci veřejné nedomluví na dalším společném vládnutí, kabinet skončí a na řadu přijdou předčasné volby. Ty by se podle představ občanských demokratů mohly konat 22. a 23. června. Nejsilnější vládní strana nabízí revizi programu a zrušení 3 ministerstev, jak žádají Věci veřejné. Požaduje naopak schválení kroků, které povedou k úsporným rozpočtům na příští rok a bezpečnou většinu ve sněmovně. Jiné varianty řešení vládní krize Nečas odmítá.
V žádném případě nepůjdu do žádného řešení, buď to menšinové vlády, anebo vlády, která nebude mít, a já tam mluvím o bezpečné většině, nebo my mluvíme o bezpečné většině v poslanecké sněmovně. To znamená žádné 101, nic takového. Buď to bude dohoda s bezpečnou většinou, pak můžeme pokračovat kvůli kredibilitě této země v rozpočtové politice, nebude-li předčasné volby.
Pokud se vládní strany nedohodnou, měly by být podle prezidenta Václava Klause co nejdříve předčasné volby. Václav Klaus ale dává přednost jednání.
Prezident republiky nemůže se radovat z vládních krizí, z pádu vlády, a proto vždy je jeho povinností vyzývat k jisté obezřetnosti a zodpovědnosti. Já jsem přesvědčen o tom, že máme dost problémů. Máme jistou nestabilitu, myslím politickou, ekonomickou, tak proto bychom si měli dávat pozor, abychom tu nestabilitu naší země ještě dále nezvyšovali a neprohlubovali.
Vedení ČSSD vyzvalo svého předsedu Bohuslava Sobotku, aby začal jednat s ODS a TOP 09 a KSČM o předčasných volbách. Sobotka chce s předsedy stran začít jednat během dubna.
Jsme přesvědčeni jako sociální demokraté, pokud by se podařilo rychle dosáhnout této dohody během měsíce dubna, že se nové volby do poslanecké sněmovny mohou uskutečnit už v červnu letošního roku.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Kvůli postupu po nehodě lobbysty Romana Janouška čelí 6 policistů kázeňskému řízení. Oznámil to ředitel pražské policie Martin Vondrášek. Kritiku počínání strážců zákona vzbudilo hlavně to, že Janoušek byl v den havárie propuštěn z vazby.
V rámci toho probíhajícího kontrolního průzkumu bylo u 6 policistů indikováno nějaké porušení vnitřního předpisu policie, a proto v současné době zahajujeme kázeňská řízení. Říkám záměrně zahajujeme, protože u některých taky již bylo učiněno, u některých to bude učiněno v nejbližší době.
Odbory mladoboleslavské Škodovky se s vedením nedohodly na nové kolektivní smlouvě. Oznámili stávkovou pohotovost a připravují sérii mítinků a také centrální shromáždění před sídlem firmy. Návrh Škodovky zvýšit tarif o 4,3% považují odbory za nedostatečný. Před vyhlášením stávky ale musí řízení projít před zprostředkovatele, jak vysvětluje člen stávkového výboru Jiří Hašek.
Když by zprostředkovatel byl dohodnut nebo jmenován, dáme mu podklady a on do 15 dnů musí vynést svůj návrh. Dalších 5 dnů ještě zákon ponechává oběma stranám, aby se dohodli, takže uplynutím 20 dnů bez dohody je to řízení před zprostředkovatelem pryč, je prohlášeno za neúspěšné a může se jít legálně do stávky.
Tvorbu mladých výtvarníků Jiřího Franty a Davida Bema můžete vidět v Pražské galerii Jiří Švestka. Umělci, kteří byli už dvakrát ve finále prestižní ceny Jindřicha Chlupeckého, pracují individuálně i společně už několik let. Výstava je právě jejich kolektivním dílem. Jak říká jeden z umělců David Bem, jde o instalaci podobnou labyrintu mnoha videí a kreseb.
A vznikaly v podstatě všechny dohromady s tím, že jeden začne a druhý pokračuje, pak se ten první zase k tomu vrátí a většinou vzniká jich víc najednou. My jsme ty kresby začali dělat, když jsme byli vlastně na rezidenci v New Yorku v loni v lednu a pak jsme pokračovali u nás v ateliéru, kde jsme je měli buď pověšený na zdi a různě jsme, když měl někdo pocit, že to chce nějak dodělat, tak se je brál a zase jsme je tam vraceli, takže tímhle způsobem, že jsme je měli vlastně na očích.
A jaké bude v Česku počasí? Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, na jihu a jihovýchodě srážky četnější, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů Celsia, na jižní Moravě místy až 16 stupňů Celsia. Teploty v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů Celsia. Mírný severovýchodní vítr.
U dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Sledujeme vývoj situace ve straně Věci veřejné. Policisté pozatýkali 9 krajně pravicových extremistů. Podíváme se, co píše tisk, a v kulturní rubrice vás pozveme do Hradu a zámku, kde startuje nová sezóna, která přinese bohatou nabídku výstav i vystoupení. Hezký poslech. Jako aprílové počasí je v posledních hodinách nejmenší dosud vládní strana Věci veřejné. Ještě v úterý večer její ministři podávali demisi, ve středu ráno však už tomu tak nebylo. Jak to tedy bude? Padne vláda nebo opět stane z mrtvých? Na to se už ptám Josefa Kubečky, který vývoj situace bedlivě sleduje.
V této předvelikonoční době jsou sice slova o zmrtvých stání velmi příhodná, ale odpovědi na položené otázky zatím asi nikdo nezná, snad ani samotné Věci veřejné. Zmapujme si tedy poslední dění. Téměř celé úterý jednalo vedení Věcí veřejných o svém dalším postupu. Nakonec rozhodlo o tom, že ministři této strany podají ve středu demisi. Předseda Věcí veřejných Radek John večer v rozhovoru pro Českou televizi řekl.
Zítra podají demisi k 1. květnu, to znamená, vláda zatím funguje. A já jsem teď posílal první zprávu panu premiérovi, o čem rozhodlo grémium, to znamená kraje a předsednictvo, to znamená, že tento stav, kdy je totální nedůvěra v koalici a také nedůvěra občanů ve vládě, nemůže takhle dále pokračovat a nevypověděli jsme koaliční smlouvu a chceme za panem premiérem jít s konkrétními věcmi, které si myslíme, že je třeba udělat, aby koalice mohla pokračovat, protože aby pokračovala tím způsobem, jak dosud, to je nemožné. My jsme volali po svolání K9 od 5. ledna. Od 5. ledna se nesešla K9 k problému ministra Drábka, k rozšíření pravomocí NKÚ, k problémům Lesů České republiky a těch problémů je celá řada.
Na takto vyslovené de facto ultimatum nemohl premiér Petr Nečas reagovat jinak než slovy.
Odmítám jakékoliv vydírání a ultimáta. Příčiny nevěrohodnosti vlády jsou především ve Věcech veřejných a měly by zpytovat svědomí. Ve svém usnesení nic konstruktivního nenavrhují, jen úkolují ostatní. Očekávám, že mi své stanovisko sdělí představitelé Věcí veřejných osobně a ne v podobě mediálních vzkazů a že budeme o této situaci jednat. Chci také říci, že Občanská demokratická strana bude postupovat koordinovaně s těmi koaličními partnery, kteří respektují koaliční smlouvu, tedy s TOP 09. V případě, že vývoj povede k rozpadu vlády, nebojím se ani rychlých předčasných voleb a považuji to za nejzodpovědnější postup vůči naší zemi v tomto případě.
Reakce představitele další vládní strany, místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, byla o poznání razantnější.
V žádném případě se nedáme vydírat, podají-li ministři za Věci veřejné demisi. Jsme připraveni seriózně jednat se seriózními partnery. To znamená, další postup chceme koordinovat s ODS. Jako nejpoctivější varianta mně připadá co nejrychlejší termín předčasných voleb. Předčasné volby nepřinesou České republice nic dobrého, ale je to lepší než prodlužování současné agonie. Jeden pozitivní efekt na co nejrychlejším termínu předčasných voleb vidím. Co nejrychleji a navždy zmizí z české politické scény něco tak slizkého a odporného, jako jsou Věci veřejné.
Pochopitelně i opoziční ČSSD by považovala za nejlepší řešení předčasné volby, což v České televizi potvrdil předseda jejího poslaneckého klubu Jeroným Tejc.
Teď postačí 3/5, což je 120 hlasů poslanců pro to, aby prezident musel vyhlásit volby v termínu do 60 dnů od doby, kdy rozpustí poslaneckou sněmovnu. A já myslím, že vůbec nic nebrání tomu, abychom se v případě, že vláda padne, k tomuto řešení odhodlali.
Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka už dostal od grémia strany mandát jednat s ODS, TOP 09 a KSČM o předčasných volbách. Mohly by se odehrát už v červnu, řekl po zasedání užšího vedení ČSSD. Ve středu ráno však Věci veřejné ústy svého předsedy Radka Jona oznámili, že jejich ministři teď demise premiérovi nepředají. Podepsané si je ponechá předseda strany a o dalších krocích se rozhodnou na základě rychlosti jednání s premiérem. Vicepremiérka Karolina Pík a ministr dopravy Pavel Dobeš se dokonce vzepřeli vedení strany a demisi nepodají, protože tu lze podle ústavy předat pouze premiérovi. Nabízí se otázka, pro co se Věci veřejné nakonec rozhodnou, protože současné velmi nízké volební preference by je zřejmě odsoudili k zániku. Komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček k tomu poznamenal.
To je hopa nebo trap. Věci veřejné na začátku loňského roku byly někde na 11%, pokud jde o preference, teď jsou plus minus na 3, to znamená na spolehlivě nevolitelné parketě. Ale když se vám takhle nedaří, tak pak samozřejmě něco musíte vyzkoušet. A tohle to může být takový podběrák na určitý typ voličů s tím, že tak to zkusíme vyšroubovat a oni třeba zase za námi půjdou a my těch 5% přeskočíme. Je to sázka do loterie nejen bohužel pro Věci veřejné, protože tímhletím se my všichni občané stáváme rukojmími této strany a to je vážná věc.
Policisté pozatýkali 9 krajně pravicových extremistů. Při domovních prohlídkách u nich našli důkazy, že zvažovali útoky na vrcholné politiky, včetně českého premiéra. Chtěli také zaútočit na jaderné elektrárny nebo přehrady. Policie je po výslechu ale musela propustit. Soud nesouhlasil s uvalením vazby. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Policie! Zajděte si jazen! Policie, zajděte si jazen!
Takto dramaticky probíhalo zatýkání ultrapravicových extremistů, které policie podezírala z přípravy útoku na premiéra Petra Nečase nebo na jadernou elektrárnu Temelín. Policisté z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu 27. března zatkli celkem 8 mužů a jednu ženu, kteří se hlásí k pravicové extremistické skupině Blood and Honor a její militantní odnoži Combat 18. K zatčení došlo na více místech Česka, kromě Prahy také v Aši, Sokolově, Trutnově a Hodoníně. Při domovních prohlídkách policie podle mluvčího útvaru Pavla Hantáka našla kromě střelných zbraní i další mimořádně závažný materiál.
Kromě jiného také například návod nebo suroviny na výrobu výbušnin.
Šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta v televizi Nova potvrdil, že byl nalezen i seznam se jmény možných terčů extremistů mezi vrcholnými politiky.
Já můžu potvrdit to, že při provádění domovních prohlídek jsme zajistili seznam s osobami, čelními představiteli našeho státu a na tomto seznamu i byly některé objekty, které byly významného charakteru. Můžu potvrdit, že se jednalo našeho premiéra, ale v žádném případě to nebylo ve stádiu, že by se připravoval jakýkoliv teroristický útok.
Policisté však dva členy této skupiny extremistů podezírají například z nedávného útoku na romskou ubytovnu v Aši. V únoru do ní vhodili zápalné lahve. Mohou mít na svědomí i úmyslně založený požár restaurace v Kunratickém lese v Praze z konce loňského roku. Policie navrhla, aby 6 extremistů bylo vzato do vazby. Soud ale pro vazbu neshledal důvody, říká mluvčí obvodního soudu pro Prahu 1 Michaela Venclová.
Tento vazební důvod nahradil písemným slibem všech obviněných.
Robert Šlachta postup soudu v tomto mimořádně závažném případě nechápe.
Náš názor i dozorového státního zástupce je jednoznačný. Tyto osoby ty vazební důvody splnily, já sám to pochopit nemůžu a někdy mě to mozek nebere, že tyto osoby jsou na svobodě. Myslím si, že v tomto případě už si převzal tu odpovědnost za sebe někdo jiný.
Neonacistické organizace Blood and Honor Division Bohemia a Combat 18 na svých webových stránkách propagovali rasovou nenávist, násilí, terorismus a popírání holokaustu. Vyzývali také k přímým násilným akcím. Skupina podle policie také vyráběla a distribuovala propagační předměty neonacisticky orientovaných hudebních skupin.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do tisku, jehož komentáře se mimo jiné vrací k návštěvě spolkové kancléřky Angely Merkelové. Titulní stránky však patří Věcem veřejným. Více uslyšíte od Jana Charváta.
České celostátní deníky titulní stranu obsadily zprávou o údajné demisi ministrů věcí veřejných. Strana ji oznámila v úterý v podvečer, později ale její vedení rozhodlo, že demisi nepodá. Problematikou náhlých změn na politické scéně se deníky zabývají také v komentářích. Jasno má autor komentáře v Hospodářských novinách. Podle něj celou situaci rozehrály Věci veřejné jako hru nad své možnosti. Chtěli zabít dvě mouchy jednou ranou, překrýt zájem o soud s Vítem Bártou a vymezit se vůči reformám jako ochránce sociálně slabých, píše List. Podle deníku se situace hodí i ODS, překryje totiž kauzu odposlechů hovorů mezi exprimátorem Bémem a lobbystou Janouškem. Další vládní strana TOP 09 pak nemá co ztratit a v případě předčasných voleb se může propojit s ČSSD. Logiku v chování věcí veřejných nehledáme už dávno, dodává List. Autorka komentáře Lidových novin tvrdí, že předčasné volby sice nechce žádná z vládních stran, ale Věci veřejné se jich bojí nejvíc. Znamenaly by pro ně konec ve vysoké politice. U komentářů ještě zůstaneme. Deníky se totiž vracejí k návštěvě spolkové kancléřky Angely Merkelové. Titulek komentáře v Mladé frontě dnes uvádí, že Angela se moc nezlobí, ale příliš sem nejezdí. Komentátor konstatuje, že Merkelová do Prahy přijíždí pouze tehdy, když něco hoří. Naposledy byla v Praze po přijetí ještě čerstvě podepsané Lisabonské smlouvy. Doma je přitom Angela Merkelová známá svojí věcností a pragmatismem. A je škoda, že kancléřka nepřijala do Prahy už před několika týdny na výročí podpisu česko-německé smlouvy o přátelství. Oba státy nemají zase tak odlišné postoje v řadě věcí, uvádí Mladá fronta dnes. Na občasné namátkové kontroly českých občanů v německém pohraničí se už také poněkud pozapomnělo. Ze sporných oblastí tedy zbývá Evropský pakt a jaderná energetika. V otázce paktu se kancléřka zachovala smířlivě a otázka, proč Česku dělá takový problém pakt podepsat, zůstala nevyřčena, hodnotí návštěvu Mladá fronta dnes. Energetická společnost ČES se chystá investovat 2 miliardy korun do jaderných elektráren Temelín a Dukovany, píší Lidové noviny. Zlepší v nich pomoc proti přírodním živlům. Všechna opatření mají být hotova do roku 2015, uvádí List. ČES tak reaguje na výsledky loňských zátěžových testů, které upozornily na možné problémy v případě zemětřesení, vichřice nebo extrémních teplot. Obě elektrárny budou například vybaveny dodatečnými záložními zdroji. Ty zajistí dodávky elektřiny i v případě totálního kolapsu sítě. Ještě letos se ČES chystá zvýšit odolnost elektráren proti záplavám. Další opatření budou prováděna během odstávek jaderných bloků, zdůrazňují Lidové noviny. Předseda České nukleární společnosti Václav Hanus ovšem tvrdí, že nová bezpečnostní opatření jsou zbytečně přísná. Deníku řekl, že například rozsáhlé povodně v létě 2002 vyřadily z provozu vodní i uhelné elektrárny. Dukovany i Temelín ale fungovaly dál bez omezení. Američané pustí Čechy k armádním zakázkám, píše ekonomický deník E15. Podpis smlouvy se podle Listu očekává v nejbližší době. Přístup českých společností k tamním zakázkám dosud blokoval tamní zákon pod názvem Buy America, který preferuje americké dodavatele. To se ale nyní mění a schvalovací procedura se chýlí ke konci i ve Spojených státech. České firmy mohou dodávat třeba systémy pro kybernetickou bezpečnost. Češi mají dále šanci uspět v oblasti zdravotnických systémů, detekce biologických a chemických látek nebo optických přístrojů. Ve Spojených státech už působí třeba přerovská firma Meopta. Americký trh ale zůstane velmi náročný, protože Američané z 98% nakupují výrobky a služby od svých firem. I relativně malá část zakázek ale může být pro zahraniční dodavatele zajímavá, píše ekonomický deník E15.
O tomto víkendu začala v Česku nová turistická sezóna. Po zimní přestávce se znovu otevřely stovky památek, hradů, zámků a tvrzí, ale i zámeckých zahrad nebo skanzenů lidové kultury. Národní památkový ústav, který je správcem většiny nejzajímavějších památek v zemi, včetně Karlštejna nebo zámků v Českém Krumlově nebo na Konopišti, také zveřejnil, jaké budou letošní hlavní akce památkářů. Více informací má Milena Štráfeldová v dnešní kulturní rubrice.
Kultury.
Jednou z hlavních akcí Národního památkového ústavu je letos připomínka 20. výročí, kdy se na seznam světového kulturního dědictví UNESCO dostaly první české památky. V roce 1992 to byly Praha, Telč a Český Krumlov. Autorka výstavy Poznej světové dědictví UNESCO Milena Blašková připomíná, že dnes má Česká republika na seznamu už 12 památek.
Což je pro nás veliká čest, když si uvědomíme, že celý svět a naše malá republika má vlastně 12 těchto atraktivních míst.
Letošní výstava připomíná téměř tisícovku památek celého světa, které byly dosud prohlášeny za světové kulturní dědictví. Výstava byla zahájena na Karlštejně.
Je to v otevřených arkádách císařského paláce, myslím si, že je docela pěkná. Z hradu Karlštejna půjde na zámek Vizovice, kde bude vlastně oficiální zahájení.
Ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková připomněla, že i letos na návštěvníky čeká oblíbená akce Oživlé památky. Každý měsíc přitom přinese nové téma. Zahajovací akcí na samém začátku sezóny bylo jarní dobývání hradů. Duben je věnován hradním kaplím. To vyvrcholí 1. června Nocí kostelu.
My se do Noci kostelu zapojíme i dalšími prohlídkami samostatnými. Věřím, že rozšíří tedy tu obecnou nabídku otevření kostelu, zatím akce, která není v českých zemích až tak zprofanována, ale v zahraničí je to nesmírně významná akce a hlavně v Německu probíhá poměrně úspěšně už řadu let.
Červen bude zase věnován zámeckým zahradám.
Vedle těch tradičních, jako je zámecká zahrada v Českém Krumlově, zámecká zahrada v Kroměříži, Lednicko-Valtický areál, tak připomeneme i jiné drobnější akce na našich objektech, které se vážou k tomuto tématu. Například tedy na zámku v Libochovicích budeme vystavovat sukulenty, zpřístupníme skleník a bude organizována zajímavá komentovaná prohlídka parku s nějakým kvízem pro nás.
V létě se návštěvníci hradu a zámku seznámí s milostnými příběhy jejich dávných obyvatel. Památkáři připravili akci nazvanou Milostná ladění. Září bude věnováno antice a jejímu vlivu na naši architekturu a v říjnu skončí sezóna tematikou honu a lovu. Každé téma přitom bude podle Nadi Goričkové mít svou hlavní akci.
Zárukou pro návštěvníky bude, že když na tuto akci přijdou, tak 100% se setkají s báječným a neočekávaným zážitkem. Bude to tedy vždycky vypíchnutí nějaké pilotní akce za celé to téma.
Letošní rok památkáři věnují rodu Pernštejnů. To se promítne i do velmi populární akce Hradozámecké noci. Ta proběhne v sobotu 3. září.
I zahájení Hradozámecké noci situujeme na Kunětickou horu, to znamená na hrad, který patřil Pernštejnům a který je s tímto rodem úzce svázán.
Pernštejnský rok bude podle Petra Svobody z Národního památkového ústavu navazovat na loňský rok Rožmberku.
Bude probíhat celkem na území 5 krajů. Skutečně pernštejnská dominia zahrnovala vlastně téměř celé území dnešní České republiky. Těch akcí už dnes víme, že bude na 8 desítek. Zdaleka to nejsou jenom akce Národního památkového ústavu, ale velmi aktivně se zapojily některé kraje, města, dokonce Pardubický kraj nebo magistrát města Pardubic vypsal speciální grantová řízení právě pro akce v rámci pernštejnského roku.
Vrcholem toho pernštejnského roku bude výstava, která bude zahájena začátkem května v Salmovském paláci na Hradčanském náměstí, kterou připravujeme tedy ve spolupráci s Národní galerií.
Dodala k tomu ředitelka NPU Naďa Goričková. A co Salmovský palác nabídne?
Salmovský palác prošel velkou rekonstrukcí, teď se vlastně poprvé po té rekonstrukci otevře veřejnosti. Je to městský palác s relativně malými pokojíčky, není to úplně klasický galerijní nebo muzejní prostor a my ho využijeme velmi podobně, jak jsme tomu zvyklí na hradech a zámcích. První patro tohoto paláce proměníme v renesanční zámek, vyinstalujeme ho renesančním mobiliářem, ve kterém samozřejmě ukážeme pernštejnské portréty, rozvineme tam příběhy jednotlivých Pernštejnů. Budeme tam mít celou řadu unikátních zápůjček, jako třeba nově identifikované pernštejnské portréty z Národní galerie ve Lvově. Poměrně velkou zápůjčku budeme mít od Slovenského národného muzea z zámku Červený kameň.
Podle Petra Svobody výstava ukáže i vztah Pernštejnů k vládnoucím Jageloncům.
Wilhelm z Pernštejna, který vlastně vybudoval největší renesanční dominium, získal větší majetek, než měli, o hodně větší, než měli v té době Rožmberkové, půjčoval peníze Vladislavu Jagellonskému. K těm penězům přišel na dvoře krále Matyáše Korvína, nevíme přesně jak, ale skutečně měl pohádkové bohatství v hotovosti. Díky tomu, že mohl půjčovat králi, tak získal velký nemovitý majetek, to jsou všechna ta pernštejnská dominia. Ovšem z práva půjčovat králi se v dalších generacích stala povinnost, takže se Pernštejnové velmi zadlužili, protože aby mohli půjčovat dalším králům a císařům, museli si půjčovat a zadlužili tedy takto druhotně i další rody. Takže my Pernštejny budeme představovat nejenom jako skvělé hospodáře, zakladatele velkého rybníkářství, skvělé diplomaty, ale taky tak trochu jako třeba vynálezce globální finanční krize. U Pernštejnů to dokonce dopadlo tak, že Jaroslav z Pernštejna před svými věřiteli musel utéct, jak jinak než do daňového ráje. Dnes se utíká na Bahamy Jaroslav. Tomu stačilo utéct do Itálie, která v té době byla rozdrobena mezi spoustu městských státečků, takže nebylo tak snadné ho tam dostat. Takže i tohle je třeba historie, kterou bude možné na pernštejnské výstavě najít. A k tomu samozřejmě spousta akcí po celé republice.
A představování šlechtických rodů se chtějí památkáři věnovat i v příštích letech. V roce 2013 to budou francouzské rody, které žily v Čechách, a o rok později rod pánů z Kunštátu a Poděbrad.
A než se s vámi rozloučím, připomínám naši dubnovou soutěžní otázku. Letos slaví kulaté výročí známá tělocvičná organizace Sokol, která má pobočky i mimo území České republiky. Ve kterém roce Sokol vznikl? Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz, a to do konce dubna. Na vylosované výherce čekají zajímavé ceny. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.